А то, дозвольте, за вашим уявленням, не дозволю за вашим уявленням. З несподіваною для нього розгніваністю перепинив його Мишин. Попрошу тебе, Афанасію, помовчати і не грати роль юродивого з якоїсь безглуздої п'єси. Слухай і набирайся розуму, коли ще на це здатен. Хай вам усім чорт, годі нарешті втрутився Андрій, знову пройнятий почуттям марності всіх оцих суперечок та бурхливих дискусій, що понад усяке сподівання не об'єднували, а роз'єднували їх, які ще недавно розуміли один одного і прощали незгоди і розбіжності в думках. Годі вбивати словами, кінець кінцем. Наші волання і зойки – відлуння у цій кімнаті. Ніхто їх не почує, нікому вони не допоможуть. За 10 років шановні політики забазікали всю Росію. І ми також. Усі замовкли, і Андрій, окидаючи хмурим поглядом добре знайомі обличчя, повторив стиха. Кому потрібні наші суперечки? З глузду з'їхати можна від слів, що ми їх тут наговорили. А все-таки річ у тім, про що сказав Тимур. Страх і апатія. І ніхто не вірить ні в що, і ніхто не знає, що робити. Тому хочеться послати все подалі. Кілька голосів вибухнули і зіткнулися. Недоброзичливий гомін вітром шмагонув у обличчя Андрія, який не чекав такого сильного вибуху. Отже, нехай буде, що буде. Ренегатство. АКТ 93-го року. Зраджуєш себе, Андрюшо, забув міліцію, де тебе мало не уколошкали. Отже, ти такий же русофоб, як Стасик? Два чоботи пари і обидва на одну ногу. Він правильно сказав, правильно. Я познайомлю його з нашим режисером. Усі стомилися від політики. Ніхто не вірить. І відчуваючи озноб на обличчі, Андрій на якусь мить пожалкував про те, що сказав звідчаю. Останню фразу «ніхто не вірить» вигукнув Жарков. І зразу ж по-акторськи, він без перестану когось грав, затулив рукою рота, занепокоєний сміхом, що вихопився в нього. Чи не голосно? Чи не занадто показав радість після розчарованих Андрієвих слів? Мишин не сказав ні слова, вдаючи людину, яка не повинна заперечувати те, що не було однозначним і в чому сумнівався сам. От хто не простить, подумав Андрій про Татарникова. Прямий погляд його жорстоких графітних очей вимогливо запитував Андрія, чого це його таким зигзагом занесло в паскудство і грязюку? Він сидів випроставшись, жовтувато-сірий, як завжди готовий відкинути будь-який сумнів у правоті всього російського, минулого. Він не приймав нічого реформістського, називав його найстрашнішим свавіллям респектабельного криміналу, де править цар царів, президент президентів. «У кожному інтелігентові сидить книжник і конформіст», – сказав він твердо. «Якби була моя воля, я всіх стомлених і розчарованих вигнав би з журналістики, послав би двірниками, швейцарами». І чуючи баритон Татарникова, пойнятий гнівною злістю, Андрій з удаваною прикрістю сказав, «На жаль, моєї фантазії було не досить». «Так починається зрада. Дивно, сьогодні троє з нас відступили назад. Пояснюю такі кроки малодушністю, а можливо і боягузтвом. Тому вважаю, наступає убоцтво нашої дружби». І Татарников, дивлячись з металевим відчудженням то на Андрія, то на Мишина, додав, «Як видно, всім нам слід розбігтися, аби не поглиблювати неприйняття один одного, якщо не ворожнечу». «Це безглуздо, Віталію», – не втримався Андрій. «Якась осляча впертість. Заради чого спалюєш кораблі? Думаєш, що ти зараз блискуче показав свій аналітичний хист? Тоді краще скажи простою російською мовою, що пропонуєш ти?» Татарников поважно відповів. «Просвіщати, вчити уму розуму, пояснювати, хто другий, хто ворог, організовувати протести, демонстрації, громадянську непокору. Краще ніколи, ніж пізно». «А практично як? Газети, радіо, телебачення в руках демократичної шпани? Іти в народ? Розпочати рух народників? Ти певен, що народ потягнеться, позіхне, прокинеться і почне слухати базік інтелігентів?